32 bob. Gunohdan o'tish va mangu makon. O tangrilar, tangrilarim mening. Oqshom chog'ida zamin naqadar g'amgin. Botqoqlar uzra qalqqan tuman g'oyat sirli. Buni o'sha mash'um tumanlarda adashgan, o'lim oldidan ko'p uqubatlarni boshidan kechirgan, ushbu zamin uzra nihoyatda og'ir yuk bilan parvoz qilgan odamlargina biladi. Buni yashashdan xorigan odam biladi. Shu bois u zamin tumanini-yu uning botqoq va daryolarini aslo afsuslanmay tark etadi hamda o'zini ajal qo'liga xotirjamlik bilan topshiradi. Chunki u shu ajalgina unga taskin berishini tushunadi. Sehrli qora otlar ham yuguraverib xorishdi. Endi ular bazo'r lukkillab borardilar. Zulmati haq suvorilar ortidan quvib kelib qolgan edi. Hattoki tinib tinchimas begemot ham orqasidan quvib kelayotgan qorong'u tunni his qilib gung bo'lib qoldi. U o'tkir tirnoqlarini egarga botirib, dumini shamolda xilpiratgancha jiddiy qiyofada sukut saqlab uchib borardi. Tun o'rmon o'tloqlar ustiga qora ro'mol yoparkan, olis-olislarda pastda mayus va xira chiroqlarni, Margaritaga ham, ustaga ham endi qizig'i qolmagan nokerak va begona chiroqlarni yoqa boshladi. Mana, tun suvorilardan ham o'zib o'tdi va ular ustiga zulmat elab, shumshuk samoning goh u, goh bu yerga yulduzlar otib, oq dog'lar hosil qila boshladi. Tun tobora quyuqlashar, suvorilar ham yonma-yon parvoz qilib, ularning ridolarini yelkalaridan yechib olar, soxtaliklarini fosh qilardi. Shu payt yuzini salqin shabbodaga tutib borayotgan Margarita ko'zlarini ochib, o'z manzili sari uchib borayotgan bu suvorilarning qiyofalari o'zgara boshlaganini ko'rdi. Osmon ortidan qirmizi to'linoy suvorilarga peshvoz ko'tarila boshlaganda esa barcha farablar barbod bo'ldi. Muvaqqat jodugarlik liboslari botqoqlikka tushib, tuman ichida g'arq bo'ldi. Hozir Margaritaning o'ng qo'lida Vulun bilan kiftma-kift uchayotgan mahluqqa qarab, uning aslida tarjimonga muhtoj ham bo'lmagan sirli konsultantning tarjimoni soxta Karavyov Fago deganligiga hech ishonib bo'lmasdi. Juldur sirk kiyimida Chumchuqtepani tark etgan Karavyov Fago to'rnida endi to'q binafsharang sovut kiygan, chehrasi hamisha tumshaygan Maxsun Ritser otning oltin zanjirdan yasalgan jilovini ohista shiqqillatib yelib borardi. U iyagini ko'ksiga tirab olgan, oyga ham qiyo boqmay, poyidagi zaminga ham parvo qilmay, o'zicha qandaydir xayollarga g'arq bo'lib uchib borardi. Voy, nega bunchalik o'zgarib ketdi deb ohista so'radi Margarita shamolning g'uvillashiga jo'r bo'lib. Bu ritsar bir vaqtlar o'rinsiz hazil qilib qo'ygan edi deb javob qildi Volund. Yuzini Margaritaga o'kirib, uning bir ko'zi ohista yonardi. Uning ziyo va zulmat to'g'risida gapirib turib, tug'ingan tajnisi, ya'ni so'z o'yini uncha yaxshi chiqmagan edi. Shundan so'ng u mo'ljaldan ortiqroq va uzoqroq hazil qilishga majbur bo'lgan, lekin bugungi tun ayni hisob kitob tuni. Ritser ham orani ochdi qilib hisobni yopdi. Tun begemotning maroq dumini ham uzib, badanining tukini ham yulib oldi va ularni xuddi savag'ishday titkilab botqoqliklarga sochib yubordi. Zulmat sultonining masxarabozi bo'lgan mushuk qotmagina yigitchaga, shayton mahramga, dunyoda qiyos yo'q qiziqchiga aylangan edi. Endi u ham sho'xlikni tashlab, navqiron yuzini oy shulasiga tutgancha jimgina tikilib borardi. Hammadan chetda Azazello Polat aslahalarni yaraqlatib uchib borardi. Oy uning ham chehrasini o'zgartirgan edi. Uning besonaqay, xunuk, bedavo so'yloq tishi g'oyib bo'lgan, ko'zining g'ilayligi ham qalbaki bo'lib chiqqan edi. Uning ikkala ko'zi ham bir xil, bo'mbo'sh, paqob qora, yuzi esa oppoq va sovuq edi. Endi Azazello o'zining asl qiyofasiga, qaqragan sahro iblisi, qattol Azroil qiyofasiga kirgan edi. Margarita o'zini ko'ra olmasdi. Lekin ustaning qanchalik o'zgarib ketganini aniq ko'rayotgan edi. Ustaning sochlari endi oy nurida oqarib, ensasida bir o'ram sochga aylangan va shamolda xilpirab borardi. Shamol uning ridosini uchirgan paytda baland qo'njli etigining yulduzsimon shporlari goh so'nib, goh porlardi. Usta xuddi navjuvon shaytonga o'xshab, ko'zini oydan o'zmay borarkan, unga qarab o'zining eng yaxshi, ardoqli tanishidek jilmayar va 118-xonada o'rgangan odatiga ko'ra o'zicha bir nimalarni g'o'ldirardi. Va nihoyat, Volnat ham o'zining haqiqiy qiyofasiga kirgan edi. U mingan otning jilovi nimadan yasalgan deb so'ralsa, Margarita aytib bera olmasdi. Shu bois uni oy shulasidan yasalgan zanjir bo'lsa kerak deb o'ylardi. Otni esa quyuqlashgan zulmat, uning yolini bulut, suvori oyog'idagi shporlarni yulduzlarning oq dog'i deb hisoblardi. Ular shu zaylda teran sukutda uzoq o'shdilar. Nihoyat ularning poyi ostidagi zamin ham o'z qiyofasini o'zgartira boshladi. Shumshuk o'rmonlar zulmat qariga g'arq bo'lar ekanlar, shamshirning damini eslatib ko'zga g'ira-shira tashlangan daryolarini ham o'zlari bilan olib ketdilar. Pastda mahobatli dumaloq toshlar yaltirab ko'rindi. Ularning oralari oy yog'dus tushmaganligidan sim-siyo edi. Volnat ot jilovini tortib, uni ustiyasi toshtepaga qo'ndirdi. Boshqa suvorilar ham unga ergashdi. Ularning qulog'iga ot taqalarining tosh va chaqmoq toshlarga urilgani eshitilardi. Oy bu maydonchani och yashil shu'la bilan charog'on qilgan edi. Shunga ko'ra Margarita bir lahzadan so'ng bu huvillagan xilvatgohda tosh kursi navoinda o'tirgan boshdan oyoq oppoq kiyingan odamni ko'rdi. Bu odam yo kar yoki juda teran o'yga tolgan bo'lsa kerak. Negaki otlarning poyi ostida toshtepaning larzaga kelganini ham eshitmadi. Natijada suvorilar uni hech bezovta qilmay istiqboliga yetib bordilar. Oy endi yaxshi elektr fonaridan ham yorug'roq shu'la sochayotgani sababli Margarita kursida o'tirgan odamning hadeb kaftlarini bir-biriga ishqalayotganini, uning so'qirga o'xshagan ko'zlari tikka to'lin oyga qadalganini ko'rdi. Endi Margarita oy shu'lasida u yer bu yeri miltillayotgan zalvarli tosh kursi yonida yotgan quloqlari uchli, juda bahaybat bir itni va uning ham o'z egasi singari oyga bezovta bo'lib tikilayotganini ko'rdi. O'tirgan odamning oyog'i ostida singan ko'zaning sopalaklari sochilib yotar. To'q qizil ko'lmak hanuz qurimagan edi. Suvorilar otlarini to'xtatishdi. "Romaningizni o'qib chiqishdi" deb gap boshladi Volnat ustaga o'girilib. "Faqat bitta fikr aytishdi. Ta'assufki, roman tugallanmagan. Xullas, men sizga o'z qahramoningizni ko'rsatkim keldi. Mana, salkam 2000 yildirki u shu maydonchada uxlab o'tiradi. Lekin ko'kka to'linoy qalqqan paytlarda ko'rib turibsiz, uyqusizlikdan istirob chekadi. Uyqusizlik nafaqat uni, shuningdek sadoqatli soqchisi itga ham azob beradi. Qo'rqoqlik eng og'ir illat deganlari agar to'g'ri bo'lsa, bu borada itda gunoh yo'q desak bo'ladi. Zero bu dovyurak ko'ppak dunyoda faqat bir narsadan, momaqaldiroqdan qo'rqar edi. Hay, nachora, sevgan odam o'z sevgilisining qismatiga sherik bo'lmog'i lozim. U nima deyapti deb so'radi Margarita va xotirjam chehrasida achinish ifodasi namoyon bo'ldi. U mudom bir gapni takrorlayapti. Degan Volantning ovozi yangradi. Oy yog'du sochganda ham menga tinchlik yo'q. Vazifam og'ir vazifa deyapti. U uxlamagan paytda doim shu gapni takrorlaydi. Uxlagan chog'da esa hamisha bitta narsani, oy yog'dusdan yaralgan yo'lkani tush ko'radi. U mana shu yo'lkada turib mahbus Xanotsri bilan suhbatlashishni xohlaydi. Chunki uning ta'kidlashicha bir vaqtlar bahorgi nison oyining 14-chi kuni unga aytadigan gapini ayta olmay qolgan ekan. Lekin evoh, o'sha oydin yo'lkaga chiqish negadir unga hech nasib bo'lmayapti. Huzuriga ham hech kim kelmayapti. Bas, shunday ekan iloj qancha, o'zi bilan o'zi suhbatlashadi-da. Ammo suhbatga biron yangilik kiritish kerak-ku. Shunga ko'ra u oy haqida mulohaza qilarkan ko'pincha hammadan ham o'z boqiyligim va shon-shuhratimning mislsizligini yomon ko'raman deb qo'shib qo'yadi. Yana o'z taqdirimni chuvrindi sayoq Levi Matveyning taqdiriga jon-jon deb almashgan bo'lardim deb takrorlaydi. Bir vaqtlardagi bir oy uchun 12,000 oydan voz kechish judayam ko'p emasmi deb so'radi Margarita. Yana Frida voqeasi takrorlanyaptimi dedi Volund. Qo'ying Margarita, aslo hayajonlanmang bu yerda. Hammasi risoladagidek bo'ladi. Dunyo o'zi shuning zamiriga qurilgan. Ozod qiling uni deb Margarita xuddi jodugar bo'lgan paytidagidek birdan jon holatda chinqirib yubordi. Bu chinqiriq zo'ridan tog'dan tosh ko'chib do'nglikdan do'nglikka urilib, gumburlagancha tubsiz charqariga tushib ketdi. Bu jarga qulagan toshning gumburlashimidi yo iblisona qahqahaning jarangimidi Margarita ayta olmas edi. Nima bo'lganda ham Volund Margaritaga kulib boqarkan shunday derdi. Tog'li yerda baqirish kerak emas. U ko'chkiga ko'nikib qolgan. Unga parvo ham qilmaydi. Siz Margarita, uning yonini olib iltimos qilmay qo'ya qoling. Negaki boshqa odam, u suhbatlashish ishtiyoqida bo'lgan odam allaqachon uning uchun iltimos qilgan. Shu gapdan keyin Volund yana ustaga o'girilib dedi. Mana, endi siz romaningizni bitta jumla bilan yakunlashingiz mumkin. Tosh kursida o'tirgan prokuratordan ko'z uzmasdan qimir etmay turgan usta go'yo shu gapni kutayotganday ikki kaftini og'ziga karnay qilib shunday baqirdiki, ovozining aks sadosi bu xilvat va taqir tog'larda qayta-qayta takrorlandi. Ozodsan, ozodsan, u seni kutmoqda. Tog'lar ustaning ovozidan momaqaldiroq bunyod etdilar va shu momaqaldiroq tog'larni barbod etdi. Qoya toshlardan tiklangan mal'un devor quladi, faqat yassi maydonchayu undagi tosh kursi qoldi. Devor qulagan qop-qorong'i jarlik uzra charog'on ulkan bir shahar namoyon bo'ldi. Necha-necha ming marta kelib ketgan to'linoy kechalari davomida gurkirab kamol topgan shahar bog'i uzra qat ko'targan ma'budlarning haykallari oltindek tovlanardi. Prokurator shuncha vaqt intizor bo'lib kutgan o'sha oydan yo'lka to'g'ri shu bog' sari yo'nalgan edi. Quloqlari uchlik ko'ppak birinchi bo'lib shu yo'lkadan yugurib ketdi. Astari qirmizi rang oqilido kiygan noyib tosh kursidan turib, qirqiroq bo'g'iq ovoz bilan bir nima deb qichqirdi. Lekin uning yig'layotganini ham, kulayotganini ham, nima deb qichqirganini ham aniqlab bo'lmas edi. Uning o'sha oydin yo'lkadan o'z sadoqatli qo'riqchisi orqasidan yugurib ketganinigina ko'rishdi xolos. Men uning orqasidan o'sha yoqqa borishim kerakmi deb bezovta so'radi usta. Otining jilovini siltib qo'yarkan. Yo'q deb javob qildi Volund. Adoy tomon bo'lgan narsa ortidan quvishni hojat. U holda bu yoqqami deb so'radi usta orqasiga o'girilib. Yaqindagina o'zi tark etgan muhtasham minorali monastirlar bo'lgan, uylarning derazalarida quyosh bo'lak-bo'lak bo'lib aks etgan shahar tomonni ko'rsatarkan. U yoqqa ham emas deb javob qildi Volund. Shunda uning ovozi quyuqlashib, qoyalar uzra gumburladi. Xayolparas usta, siz hozirgina ozod qilib yuborgan, ya'ni o'zingiz kashf etgan qahramon, uchrashish ishtiyoqida bo'lgan odam romaningizni o'qib chiqqan. Shundan so'ng Volund Margaritaga o'girildi. Margarita Nikolayevna, siz usta uchun eng barkamol istiqbol kashf etmoqchi bo'lgansiz. Biz bundan voqifmiz. Illo men sizga taklif qilmoqchi bo'lgan maslahat ayni paytda sizning nomingizdan siz uchun Yeshua iltimos qilgan narsa yana ham yaxshiroq. Ular ikkovini o'z holiga qo'ying, dedi Volund usta tomonga engashib. Prokurator yugurib ketgan tomonni ko'rsatarkan. Ularga xalal bermaylik. Ehtimol, o'zlari biron bir bitimga kelishar. Shundan so'ng Volund Yerushalayim tomonga qarab bir qo'l siltagan edi, shahar chiroqlari so'ndi. U yoqda ham, deb Volund orqa tomonga ishora qildi. Nima qilasiz, o'sha yer to'ladi. Shunda derazalarda aks etayotgan oftob parchalari so'ndi. Nima hojati bor, deb davom etdi Volund qat'iy, ammo muloyim ohangda. O, xayolparastlar, xayolparasti usta. Nahot siz endigina gulga kirgan olchalar tagida o'z mahbubangiz bilan har kuni sayr qilib yurishni, kechqurunlar esa shu berning musiqasini tinglashni istamasangiz. Nahot shamlar yorug'ida patqalam bilan asar yozish sizga huzur bag'ishlamasa. Nahotki siz Faustga o'xshab yangi gumonkul ixtiro etish niyatida retort ustida fikr yuritishni xohlamasangiz. Izoh. Gumonkul o'rta asr kimyogarlarining xayoliy tasavvuricha kimyoviy usul bilan yaratish mumkin bo'lgan odamzod. O'sha yoqqa yo'l oling. Siz u yerda sizni o'z uyingizda keksa xizmatkoringiz kutmoqda. Shamlar yoqilgan, hademay ular o'chadi. Zero siz yetib borgan zahotingiz tong shafag'i sizni peshvoz chiqib kutib oladi. Mana bu yo'ldan usta, mana bu yo'ldan boring. Alvido, men ketdim. Alvido, deb baravar qichqirishdi Margarita bilan usta. Shunda qora ridoga o'ralgan Volund yo'l qolib to'g'ri borib, tufsiz jar qariga quladi. Mulozimlar ham uning orqasidan jarga gumburlab yiqilishdi. Shunda atrofdagi qoyalar ham, maydoncha ham, oydin yo'lka ham, Yerushalayim ham hammasi g'oyib bo'ldi. Qorodlar ham ko'zdan yo'qoldi. Shu payt usta bilan Margarita va'da qilingan tong shafag'ini ko'rdilar. U shu onning o'zida, yarim kechada to'linoy porlab turgan paytda boshlandi. Usta o'z mahbubasi bilan birga tongning ilk shu'lasidan bahramand bo'lib hamma yog'ini Yusin o'ragan tosh ko'prikchadan o'ta boshladilar. Jilg'a oshiq ma'shuqlar orqasida qoldi. Endi ular qumli yo'ldan yurib ketdilar. Sukunatga quloq sol, derdi Margarita. Uning yalangoyoqlari ostida qum shovullardi. Hayotingda senga nasib etmagan narsa sukunatni tinglab huzur qil. Qara, hu ana senga tuhfa etilgan mangu makoning. Uning uch tabaqali derazasini, tomigacha ko'tarilgan tok navdalarini ko'ryapman. Mana shu sening uying, mangu makoning. Bilaman, kechqurunlari oldingga o'zing xush ko'rgan, seni qiziqtirgan va dilingni og'ritmaydigan odamlar kelishadi. Ular sen uchun sozlar chalishadi, qo'shiqlar kuylashadi. Shamlar yoqilganida xonangning qanday rangda ekanligini ko'rasan. Sen har kuni kechqurun yog'i chiqib ketgan o'sha abadiy qalpog'ingni kiyib, lablaringda tabassum bilan pinakka ketasan. Uyqu senga darmon beradi. Sen dono mulohazalar yuritasan, ammo meni endi yoningdan quvib yubora olmaysan. Sening oromingni men muhofaza qilaman. Shunday derdi Margarita usta bilan birga uning mangu makoni sari borarkan. Ustaning nazarida Margaritaning so'zlari hozirgina orqada qolgan jilg'a singari ohista jildirayotgandek eshitilardi. Shunda ustaning xotirasi behisob ukollarga bardosh bergan besaramjon xotirasi asta so'na boshladi. Kimdir ustani ozodlikka chiqarayotgan edi. Xuddi u hozirgina o'zi yaratgan qahramonini ozod qilgani kabi. Mana, mangu yer qariga kirib ketdi o'sha qahramoni. Yakshanbaga o'tar kechasi gunohi kechirilgan munajjimzoda, Yudeyaning badqahr 5-prokuratori Chavandoz Ponti Pilat.